الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أكرم رسول وخير وبشير ونذير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده خصوصا منهم على الإمام خليفة رسول الله على التحقيق سيدنا حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اتقوا الله يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مضل الغني ظلم صدق رسول الله فيما قال أو كما قال أزيز مسلمانlar bugünkü xutbəmizin mövzusu borc alıb vermək haqqında olacaqdır. Düzdür, bu mövzudan bəhs etmişdik. Ancaq məsələ çox aktual olduğu üçün və bir çox qardaşların xahişini nəzərə alaraq bu mövzuya yenidən toxunmaq qərarına gəldik. Uca Allah bütün insanları bir-birlərinə möhtac olaraq yaratmışdır. Malı, mülkü, vəzifəsi və rütbəsi nə olursa olsun, hər insan başqasına möhtacdır. Bu baxımdan, sıxıntı içərisində olan bir müsəlmanın sıxıntısının ortadan qalxması üçün imkanlı bir kimsədən borc alması təbii bir haldır. Elə isə gəlin görək, borc haqqında İslamın görüşü necədir? Hər mövzuda söz söyləyən İslam təbii ki, borc alıb vermək haqqında da bəhs etmişdir. Məsələn, Uca Allah bir ayədə belə buyurur, Ey iman gətirənlər, müəyyən müddətə bir-birinizə borc verib aldıqda onu yazın. Bunu, bu sənədi aranızda bir nəfər katib ədalətlə yazsın. Ayədən də başa düşüldüyü kimi, birisinə borc verdiyimiz zaman daha sonra bir problem çıxmaması üçün yazmağımız lazımdır. Lakin insanoğlu unutkan varlıqdır. Yaşımızdan asılı olmayaraq bəzən keçmişdə baş vermiş bir hadisəni unudur və qarışdıra bilərik. Bu səbəblə yazmağa ehtiyac yoxdur, yadımdan çıxmaz kimi ifadələrlə özümüzü arxayın etməyək. Borcları yazaq və ya şahid tutaq. Bir möminin çətinlik içərisində olan bir mömin qardaşına borc verməsinə Quran-ı Kərimdə qarz-ı həsənə deyilir. Belə ki, Uca Allah bir ayədə belə buyurur, Allah yolunda könül xoşluğu ilə halal maldan yaxşı borc verən kimdir ki, Allah da onun mükafatını, əvəzini qat-qat versin. Allah kimisini sıxıntıya salar, ruzisini azaldar, kimisini də ürəyini açar, bol ruzu verər. Siz dünyada gördüyünüz işlərin əvəzini almaq üçün onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Kimdir o kəs ki, Allah yolunda könül xoşluğu ilə borc versin? O da onun əvəzini qat-qat 1-ə 10 yaxud 1-ə 700 artırsın. Onu həm də çox qiymətli bir mükafat, cənnət gözləyir. Möhtərəm möminlər, bu ayələrdən də başa düşüldüyü kimi, darda qalan, sıxıntı içərisində olan kimsələrə Allah rızası üçün borc vermək, onların sıxıntısını ortadan qaldırmaq böyük savabdır. cənnətə getməyə vəsilə olan bir əməldir. Ancaq bütün bunlarla bərabər borc alan kimsə də borcunu geri qaytarmaq xüsusunda diqqətli olmalıdır. Borcunu geri qaytarmağa imkanı olduğu halda qaytarmayan və ya gecikdirən kimsələr haqqında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir çox hədis-i şərifləri vardır. Onlardan bəziləri bunlardır. Borclunun borcunu qaytarmağa imkanı olduğu halda üzürsüz olaraq borcunu gecikdirməsi zülümdür. Yəni, bu hərəkəti ilə o, həm borc verənə maddi olaraq zülm etmiş olur, həm də özü özünə zülm etmiş olur. Belə ki, bu əməli ilə o kimsə oğurluq etmiş kimi günah qazanır. Bizə ki, başqa bir hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, kim daha sonra geri qaytarmamaq niyyəti ilə borca girərsə, Allahın huzuruna oğru olaraq çıxar. Möhtərəm qardaşlar, borcun ödənməsi mövzusu o qədər əhəmiyyətlidir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm borcu olan birinin cənazəsi gətirildiyində onun cənazə namazını qılmaz, ancaq bir adam onun borclarını ödəməyi üzərinə alarsa o zaman namazını qılardı. Borc verən kimsələr aşağıdakı bu maddələrə diqqət etməlidirlər. Borc verən kimsə borcu sırf Allah rızası üçün mömin qardaşının sıxıntısının aradan qaldırmaq niyyəti ilə verməlidir. İkincisi, borc verən kimsə borclunu çox sıxışdırmamalıdır. Əgər borclu həqiqətən borcunu geri qaytara bilmirsə, ona möhlət verməlidir. Üçüncüsü, borc verən varlı, borc alan isə kasıbsa və borcunu ödəmə imkanı yoxdursa, borc verən alacağını sədəqə olaraq sayması daha yaxşı olar. Bizə ki, ayədə buyurulur, əgər sizə borclu olan şəxs çətin vəziyyətdə olarsa, ona vəziyyəti yaxşılaşıncaya qədər möhlət verin. Əgər bilmək istəyirsinizsə, borcu ona sədəqə olaraq bağışlamağınız daha yaxşıdır. Dördüncüsü, borc verən borcunu incitməməlidir. Borcunu başa qalxmamalıdır. İndi isə borc alan kimsənin diqqət edəcəyi xüsusları sayaq. Birincisi, çox zəruri olmadıqca borca girməməlidir. İkincisi, ancaq zəruri ehtiyaclar üçün borc alınmalıdır. Üçüncüsü, aldığı borc pulu lüks və israf sayılacaq işlərdə sərf etməməlidir. Dördüncüsü, aldığı borcu geri qaytarmaq üçün işləməli, tənbəllik etməməlidir. Və nəhayət, beşincisi, borcunu gecikdirməməlidir, imkanı varsa dərhal ödəməlidir. Əziz möminlər, xütbəmə bir hədis-i şəriflə son verirəm. Kim geri qaytarmaq niyyəti ilə insanlardan borc bir mal alarsa, Allah o borcun ödənməsinə yardımcı olar. Kim də geri qaytarmamaq niyyəti ilə insanlardan bir borc mal alarsa, Allah da onun aldığını məhv edər. Ələ innə əhsənəl kələm və əbləğən nizam kələmullahi l-məlkil əzizil əlləm kəmə qalə Allahü Teala və təbərəkə fil kələm və idə quriəl qur'an fəstəmi'u ləh və ənsitu ləalləkum turhamun əudu billahi minəş şeytanir racim bismillahir rahmanir rahim innəd-dīnə əndəllahi l-islam sadaqallahu l-azim.